Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen pagājušajā nedēļā piedraudēja apturēt AstraZeneca vakcīnu eksportu, ja Eiropas Savienība vispirms neseņems tai paredzētās piegādes. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Wallace vakar uz to atbildēja ar prasību Eiropas Savienībai ievērot noslēgtās vienošanās.
Eiropas Savienība zina, ka pārējā pasaule skatīsies, kā šajā situācijā rīkojas Eiropas komisija. Ja vienošanās tiks laustas, tad tas nodarīs ļoti lielu kaitējumu tirdzniecības blokam, kas lepojas ar savu likumu varu. Tas arī būtu neproduktīvi, jo vakcīnu radīšana un ražošana ir sadarbības rezultāts. Eiropas Savienība var iedragāt ne tikai pašas pilsoņu, bet arī daudzu citu pasaules valstu iedzīvotāju iespējas saņemt vakcīnas. Savienības reputācija tiktu nodarīts kaitējums, ko būtu grūti labot īstermiņā.
Britu valdība vēlas, lai Eiropas Savienība atļautu piegādāt AstraZeneca vakcīnas, ko ražo Nīderlandes uzņēmuma Halix rūpnīcā Leidenē. Turpretī Brisele uzstāja, ka ražotnē tapušajām vakcīnām vispirms ir jānonāk Eiropas Savienības dalību valstīs. Pagaidām Halix ražotās AstraZeneca vakcīnas nav saņēmušas Eiropas zāļu aģentūras apstiprinājumu, taču tas esot gaidāms 25. Martā. Tiklīdz tas būs noticis, Halix varēs uzsākt saražoto vakcīnu piegādi Eiropas Savienības dalību valstīm. Ceturtdien gaidāmajā Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju virtuālajā sanāksmē plānots runāt par iespēju aizliegt AstraZeneca vakcīnu eksportu uz Lielbritāniju. Raidsaviedrība BBC vēsta, ka pirms sanāksmes britu premjerministrs Boris Johnsons apzvanīšot Eiropas Savienības dalību valstu kolēģus, lai pārliecinātu viņus uzlikt veto vakcīnu eksporta aizliegumam. Eiropas Savienības un AstraZeneca līgums paredz, ka vakcīnas ir jāpiegādā arī no divām ražotnēm Lielbritānijā, tomēr līdz šim neviena pote no karalistes uz bloku nav atceļojusi. AstraZeneca taisnojas, ka šāda situācija ir izveidojusies, jo Lielbritānijas valdība ir izmantojusi līgumā ierakstīto iespēju bloķēt vakcīnu eksportu, kamēr nebūs apmierināts vietējā tirgus pieprasījums. Pat ja Eiropas Savienība drīzumā varēs saņemt Eiropā ražotās AstraZeneca vakcīnas, var gadīties, ka daudzi iedzīvotāji atteiksies potēties ar tām. Šodien publicētas aptaujas rezultāti rāda, ka eiropiešu vidū ir ievērojami samazinājusies uzticība šai vakcīnai. Piemēram, Spānijā tikai 38% respondentu uzskata, ka AstraZeneca vakcīna ir droša. Iepriekš tā domāja 59% spāņu. Arī Vācijā, Itālijā un Francijā vairākums aptaujā to neusticas šai vakcīnai. Vismaz 13 Eiropas valstis pēdējo divu nedēļu laikā apturēja AstraZeneca vakcīnu izmantošanu, jo izskanēja bažas par potes saistību ar asins trombu veidošanos. Eiropas zāļu aģentūra pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nevar izslēgt saistību starp vakcīnu un trombu veidošanos, tomēr tas varot notikt ļoti retos gadījumos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.